Latvijas radio jau stāstīja par Ainu Šeremetjevu un viņas dēlu Viktoru, uz kura vārda tika noformēts ātrais kredīts. Krāpnieki izmantoja, ka puisim ir attīstības traucējumi, solīja darbu un prasīja dokumentus, lai nokārtotu darba līgumu. Tā vietā dati tika izmantoti, lai uz Viktora vārda noformētu kredītu. Notikumu atceras Aina Šeremetjeva.
Jā, viņa saka, vai ko es labi nopelnīt un visas, viņam redz valodiņas nav, viņa nekur darbā neņem. Nu, lai puika sežoties mašīnā, viņa aizvis uz Rīgu, lai oficiāli papīri būtu noformēti viss un tā. Nu jā, viņa datus no pasas viņa norakstīja. Un ielaida, kuru vajag, un paņēmuši naudiņa, redz.
Mēnesi pēc notikuma saņemta vēstuli, ka kredīts jāatmaksā. Aina vērsās policijā, vairāk nekā gadu parādu piedzinēja, centās naudu atgūt, un nu tikai neilgu laiku zvani vairs nepienāk.
Tagad nekas nenotiek. Viņa teica, ka viņa tiesa noslēgšot, un cauri, redz, viņu uz tavaiku iela aizved, tur jau dakteri, vesela komisija tur jau. Un viņam runāja, lai viņš neko nekad neparaksta. Man neviens nav sniedzis atbildi, vai viņi ir notiesāts vai nav. Viņus noķēra Latgalē, man teica te.
Šeremetjeva turpina. Lai atrisinātu problēmu, bija vajadzīgi 3 gadi. Kā stāsta valsts policijā, šādi gadījumi nav retums. Izmantojot cilvēku uzticību, krāpnieki schēmas veido joprojām. Pēdējais šāds krāpnieks aizturēts Baložu policijas iecirknī ar aizdomām par 11 krāpšanas epizodēm. Kopējā kredītos noformētā naudas summa vairāk nekā 20 000 eiro, stāsta valsts policijas pārstāvis Dairis Anučins.
Respektīvi vīrietis uzrunājot, nu, teiksim tā, nesevišķi no labvēlīgas vides, jā, nākušas personas, jā, lūguma veidā izteica lūgumu it kā palīdzēt un atvērt uz viņu vārda kontu bankā, pēc tam nododot visus pieejas datus, visas paroles, visus personas datus šim te krāpniekam. Un pēc tam uz šo personu vārdu, kas šādā veidā piekst izpalīdzēt, jā, arī ir ņēmis ātros kredītus.
Distances aizņēmumu var saņemt summā līdz 400 eiro. Aizdevēju firmām ir vadlīnijas, kā izvērtēt kredītņēmēja maksā. Atspēju, taču patiesībā aizdevuma saņemšanai vajadzīga viena pieeja internetbankai. No konta jānosūta 1 eurocents aizdevēja firmai, kas tādā veidā pārliecinās, ka iedzīvotājs ir autentisks. Patērētājtiesību aizsardzības centra pārstāve Sanita Gertmane skaidro, lai samazinātu šādu gadījumu skaitu, jāmāca cilvēkiem sargāt savus datus.
Nu, faktiski tiek uzskatīts, ka šī te, piemēram, internetbanku sistēma tomēr ir ļoti doša, un šī te autentifikācija, izmantojot internetbanku, nav tikai un vienīgi ņemot kredītā, šī te autentifikācija daudzas pirkumos internetā. Bet ko mēs redzam, ka jā, ka dažkārt tās nopietnības gan lasot līgumus un parakstot, jā, gan arī sargājot savus datus un savus dokumentus, nu, domāju, nav pietiekama.
Personu datus krāpnieki ievāc arī internetā, piemēram, aptaujās lūdzot dalīties ar personas kodu, internetbankas pieeju vai kredītkartes numuru. Patērētāja tiesību aizsardzības centrs aicina izvērtēt, kam informācija tiek nodota. Ja gadās nonākt krāpnieku rokās, jāvēršas policijā, un visbiežāk izdodas arī pierādīt, ka dati nozakti un kredīts nav jāatmaksā. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.